Kounye a, nab antre nan 5èm sik la. Sik 28-35 l'anè a. Sik si la, son sik de recherche sagesse. Son sik kote wap intègre ki nan kò fizik la ap chèche vin yon avèk environnement, yon ak sosyete, yon ak bon Dje. Se epòk repòs vin ven nou. Nan sik si la, nanm nan rive devan yon gran kafou, devan yon gran chemin la vi. Se le maturite a ak sajes la komanse fleuri. Nanm nan ap chèche avansman. Se nan sik si la, 28 a 35 lan, ke nanm nan ki sou la tè a, ka komanse vren repons ki sak bon Dje a pou li. Se nan sik si la ke nanm nan ki sou la tè a, komanse mete an pratik, tout sa al te deja apran. Se le pou l'om komanse pren responsabilite l tan kou gen yon metye, cheche fè yon karye, nanm nan kapab marye, di komanse devlope yon fami, yon fwaye. Sik 28-35 an, se sik kote konsep filozofik, spirituel ak religye yo, vin rafine plis pandan sik si la. Yo vin pi bien defini. Nanm nan toujou ap pose tèt li plizye kesyon, oui. Lap chèche sous la vi a, oui. Lap chèche kompran kote l soti, oui. Se epok sa ke la bwen an pi de repons. Se kon sa, li la vin elaji l'espril, la vin elaji komprehansyon, sentiman, sou tèt li ak environnement.